Rádio Praha, zprávy.
Ministr financí Miroslav Kalousek měl údajně vyhrožovat vyšetřovateli v kauze letadel CASA. Premiér ho za to kritizuje. Armáda musí propouštět, uvedl to nově jmenovaný náčelník generálního štábu Petr Pavel. V Karlových Varech začíná 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek měl podle serveru Respekt.cz telefonicky vyhrožovat kriminalistovi, který vyšetřuje kauzu bývalé ministryně obrany a místopředsedkyně sněmovny za TOP 09 Vlasty Parkanové. Policie ji podezřívá z toho, že stát připravila o 659 milionů korun, protože si nenechala vypracovat znalecký posudek na nákup vojenských letadel CASA. Miroslav Kalousek měl údajně vyšetřovateli říct, že u policie končí. Ministr telefonát nepopírá, jeho obsah byl však prý jiný.
Já jsem neudělal nic jiného, než že jsem vyšetřovatele informoval o tom. A byl to vyšetřovatel, kterému jsem předtím dával vysvětlení do protokolu. Když jsem od něj odcházel, říkal, kdybyste měl něco nového, tak se ozvěte. Tak jsem vyšetřovatele informoval o tom, že odborné stanovisko garanta ministerstva financí, které si od nás vyžádal mandátový a imunitní výbor, posílám dozorovému zástupci.
Premiér Petr Nečas považuje Kalouskův telefonát kriminalistovi za mimořádně nešťastný, řekl to na unijním summitu v Bruselu. Chce, aby mu ministr vše vysvětlil. Opozice Miroslava Kalouska za telefonát ostře kritizuje. Sociální demokracie ho vyzvala k okamžitému odstoupení z vlády. Podle ČSSD kauzu své stranické kolegyně nepřípustně ovlivňoval. Evropa se vydá směrem k bankovní unii. Má mít celoevropský dohled nad peněžními ústavy a také se rýsuje společný fond pojištění vkladů. Dohodli se na tom lídři zemí 27 na summitu v Bruselu. Detailní formu bankovní unie budou členské státy formovat ještě po zbytek roku. Česko na vrcholné schůzce unie vznášelo hlavně obavy ze ztráty pravomocí národních dohledových orgánů ve prospěch toho celoevropského. Armáda bude propouštět. Odejít nebo změnit specializaci by měly především vyšší šarže. Vojsko tak chce vyřešit snížený rozpočet. Změny bude prosazovat nový náčelník generálního štábu Petr Pavel, kterého v pátek jmenoval prezident republiky Václav Klaus. Pavel, který ve funkci vystřídal Vlastimila Picka, naznačil, jakým směrem by změny v armádě měly jít.
My se snažíme najít řešení, které bude vyvážené, to znamená zachovat samozřejmě kvalifikovaný personál, zároveň ale si zachovat schopnost vůbec fungování armády běžného provozu a pokud to bude možné, tak alespoň částečně i určitý rozvoj schopností. To samozřejmě není možné, pokud budou klesat finance výrazným způsobem, ale tuto rovnováhu bychom chtěli dodržet, protože pokud bychom zvýraznili kterýkoliv z těchto pilířů, tak to pro armádu nebude dobře.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Školáci základních a středních škol v Česku dostali v pátek vysvědčení a začaly jim dvouměsíční prázdniny. Mnoho rodin se tak vydalo na dovolenou. Dopravní policie ale varuje před víkendovými zácpami na hlavních silničních tazích. V České republice fungují desítky takzvaných ubytovacích zařízení pro seniory, která se o své klienty starají nevyhovujícím způsobem. V Českém rozhlase to řekla Petra Zdražilová z Úřadu veřejného ochránce práv.
My to zjišťujeme, existenci takových zařízení, čistě náhodou, a to, když se na nás obrátí většinou rodiny příslušník toho člověka, co je tam umístěný. Takže se nedá říct, jestli je jich stovky nebo desítky, ale spíš bych se klonila k tomu číslu, že jich budou desítky.
Podle Zdražilové uvedené ústavy nejsou registrovány jako zdravotnická zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Přesto nabízejí ošetřovatelskou péči, často na úrovni, která poškozuje důstojnost klientů. V Karlových Varech zahajuje 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Přehlídka uvede do 7. července kolem 200 celovečerních filmů a desítky dokumentů. Během zahajovacího ceremoniálu byl předán křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Získala ho britská herečka Helen Mirrenová, držitelka Oscara za stvárnění Alžběty II. Ve filmu Královna. A ještě krátce ze sportu. Radek Štěpánek se rozloučil s dvouhrou ve Wimbledonu. Ve třetím kole prohrál s obhájcem titulu a prvním hráčem světa Novakem Djokovicem ze Srbska po setech 6-4 a 3-2-6. A jaké bude počasí? V sobotu čekáme další tropický den. Teploty vystoupí až na 36 stupňů Celsia.
Naše vysílání po zprávách pokračuje. Od mikrofonu vás teď vítá Jan Charvát. Prezidentské volby v Česku a kandidáti na tento post, to bude naše první téma. Pak se podíváme do škol, v pátek se tam totiž rozdávalo vysvědčení. Pak si projdeme český tisk a vcestujeme po Česku, zavítáme do poutního kostela na Zelené hoře. Přeji příjemný poslech. Na seznam kandidátů na prezidentský post přibylo další jméno. Občanští demokraté vyšlou do boje o hrad místopředsedu Senátu Přemysla Sobotku. 50 tisíc podpisů nedávno nazbíral expremiér Miloš Zeman. Objevují se však i další jména. Podpisy začne sbírat také bývalý ministr průmyslu Vladimír Dlouhý. Více o prezidentských kandidátech se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Češi si přímou volbu prezidenta vyzkouší začátkem příštího roku poprvé. Kandidáta může navrhnout 20 poslanců, 10 senátorů nebo petice občanů s alespoň 50 tisíci podpisy. Na seznam přibylo ve čtvrtek jméno senátora za ODS Přemysla Sobotky. Ten ve vnitrostranických primárkách porazil europoslance Evžena Tošenovského. Podle průzkumu veřejného mínění však zatím někdejší dlouholetý předseda Senátu Přemysl Sobotka nepatří k favoritům.
Očekávám, že rozhodující budou průzkumy až na konci roku a hlavně rozhodující bude výsledek.
Říká Přemysl Sobotka. Premiér a šéf ODS Petr Nečas považuje Sobotku za silného a zkušeného prezidentského kandidáta.
Je jasný, názorově čitelný, nepopulistický, nicméně kandidát, který má politickou zkušenost a schopnost oslovit voliček, má moji plnou podporu.
Dalším stranickým kandidátem je středočeský senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Předpokládá, že jeho kampaň bude skromnější než povolených 50 milionů na dvě kola volby.
Prezident republiky samozřejmě může velmi ovlivnit společenskou atmosféru. Jednak samozřejmě tím, jak korektně bude využívat svoje pravomoci, ale samozřejmě tím, že bude vyvolávat debatu o zásadních politických a společenských problémech a bude se snažit přispívat k nalezení řešení.
Sociální demokraté původně uvažovali také o nestraníkovi Janu Švejnarovi, který o post prezidenta už bojoval, ovšem nikoli v přímé volbě. Ten se zatím, i když mu zprvu průzkumy přisuzovaly vysoké šance, nerozhodl. Dienstbier tak proti kandidáta neměl. V diskuzi před volbou nicméně zaznívalo také jméno někdejšího premiéra a šéfa ČSSD Miloše Zemana. Ten už shromáždil 50 tisíc podpisů a může vyrazit do boje o hrad. Jeho strana práv občanů Zemanovci mu stihla podpisy sezbírat za 2 měsíce. A další prý přibývají. Miloš Zeman také potvrdil, že se definitivně rozhodl boje o prezidentský úřad účastnit.
Protože příliš dlouhé váhání znedůvěryhodňuje jakéhokoliv kandidáta, rozhodl jsem se, že z rukou těch občanů, kteří tuto petici buď podepsali, nebo v budoucnosti podepíší, přijmu kandidaturu na prezidenta České republiky.
Je možné, že svého relativně úspěšného bývalého předsedu Zemana podpoří v přímé volbě i část sociálních demokratů. Známí jsou už i další uchazeči o prezidentský post. TOP 09 již dříve navrhla svého předsedu Karla Schwarzenberga. Lidovci sázejí na Zuzanu Rojtovou a suverenita na Janu Bobošíkovou. Do hry o prezidentské křeslo vstoupil i prezidentův tajemník Ladislav Jakl. Nejvíce však průzkumy veřejného mínění favorizují bývalého premiéra úřednické vlády Jana Fischera, který k funkci prezidenta řekl.
Lidé v něm vidí určitý etos, vidí v něm nějakou možná i poslední instanci, na někoho, kam se můžou obrácet, když něco ostatního prostě selhává.
Kartami však může zamíchat další kandidát, bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý. Ten oznámil zájem o prezidentskou funkci v pátek. V 90. letech patřil k nejpopulárnějším politikům v zemi. Dnes je nestraník a působí jako poradce americké banky Goldman Sachs. Je také členem Národní ekonomické rady vlády. Chtěl by mimo jiné zvýšit sebevědomí Čechů a zrychlit růst životní úrovně. Odmítá vstup do současné eurozóny. Čím se chce odlišit od ostatních kandidátů?
Chtěl bych se odlišit určitou fyzickou kondicí, myšlením, pružností, ale i dejme tomu určitými zkušenostmi, mluvím 5 jazyky, ale ještě jsou to kandidáti, kteří tohle z těchto vlastností také mají.
Média vnímají Vladimíra Dlouhého jako možného konkurenta v hledání hlasů voličů ODS. Podle ředitele sociologické společnosti Factum Invenio Jana Hercmana by mohl veřejnost zaujmout. Myslí si, že z kandidatury Vladimíra Dlouhého může nejvíc těžit Miloš Zeman. Dlouhý se totiž bude ucházet o hlasy stejné skupiny voličů, kteří preferují Švejnara a Fischera.
Zatím to vypadalo, že do toho druhého kola by postoupili buď Jan Fischer a Jan Švejnar, a nebo případně Fischer a Miloš Zeman. No a teď kdo ví, co se stane, když tady se budou o ty hlasy lidí, kteří chtějí nestranického kandidáta, nestranického prezidenta dělit ne dva, ale tři.
Do voleb zbývá téměř půl roku a do té doby může být všechno jinak. Ostatně před 6 měsíci, když se uvažovalo o nástupci Václava Klause, tak se jméno Vladimíra Dlouhého mezi adepty vůbec neobjevovalo. Rovněž ještě před několika týdny se bralo téměř za hotovou věc, že si to v boji o hrad rozdají ve druhém kole Fischer a Švejnar. Nyní druhého jmenovaného vytlačuje z pomyslného finálového klání Miloš Zeman. Nového prezidenta pak čekají určitá omezení. Politici v zákoně omezili jeho právo zastavit trestní řízení, rozšířili výčet důvodu pro jeho odvolání a imunitu bude mít přímo volený prezident jen po dobu, kdy bude ve funkci.
Čeští školáci v pátek dopoledne dostali zhodnocení své celoroční práce vysvědčení. Od soboty jim začínají dvouměsíční prázdniny. Vysvědčení si převzalo více než 1 000 000 žáků základních a středních škol a konzervatoří. Prázdniny ale budou mít složité někteří maturanti. V září jich přes 20 000 bude muset na opravné testy státních maturitních zkoušek. V Česku se ale mluví také o samotném systému pětiškálového hodnocení známkami. Výsledná známka podle odborníků neříká jasně, co žák umí a jak by se měl zlepšit. I školští experti OECD Česku posudky ve formě známky vyčetli. Učitelé by se měli víc zaměřit na průběžné hodnocení. O známky totiž stojí hlavně rodiče, říká ředitel základní školy Bezdrevská v Českých Budějovicích Pravoslav Němeček.
Zřejmě to vychází z toho historického pohledu na hodnocení a je to prostě ve veřejnosti zafixováno. Rodiče většinou, a nejen rodiče, i prarodiče, slyší raději tedy tu známku, neboť se dá říct, že o ní má utvořenou určitou hodnotovou škálu.
Podle expertů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je zapotřebí dát dětem i rodičům více zpětné vazby. Co a jak ve škole zlepšit, by se měli dozvídat v průběhu celého roku. K tomu má pomoci tzv. Národní vzdělávací mapa. Díky ní rodiče poznají, co má dítě v určitém věku znát a umět. Jak bude v praxi fungovat, to popsal Ondřej Štefl ze společnosti SCIO.
Nejsná se to předvede na příkladu čtenářské gramotnosti. A teď můžu říct, tak dítě v první třídě by mělo umět text na úrovni 3. Když mu ho přečtu, tak by mu mělo rozumět. Když mu na konci druhé třídy nerozumí, tak se ještě nic neděje. A když na konci čtvrté třídy nerozumí tomu textu pro druháky, no tak to už je problém. A rodiče nebo škola nebo někdo by ten problém měl řešit.
Jihlavská učitelka Pavla Lupačová se proto snaží známky rozebírat i ústně, jak s dětmi, tak i s jejich rodiči.
Rodičům při třídní schůzce píšeme, já nevím, matematice, dítě má problémy s logickým myšlením, se slovními úlohami, ale vyniká třeba v početních příkladech, v násobilce a podobně. Ty děti samozřejmě jako výstup mají známku, ale to, že ví, že v něčem je vynikající, tak to poslouží dobře k další práci a k tomu, aby se zase více snažili o lepší výsledky.
Školy také často čelí nezájmu žáků o výuku. Polovinu žáků výuka nebaví vůbec. To zjistilo šetření, které podpořil Brusel a v loňském a letošním roce se ho zúčastnilo 85 škol. Odborníci se v analýze také ptali dětí na jejich vztahy s učiteli. Žáci očekávají, že jejich kantor bude spravedlivý a bude je respektovat. Pouze třetina učitelů na základních školách se domnívá, že dokáže učit zajímavě. Podle žáků má ale poutavé hodiny ještě méně kantorů. Podle Bohumila Kartouse ze společnosti SCIO je možným důvodem malé sebevědomí učitelů.
Vidí na svých žácích, že je škola nebaví a vztahují to k sobě, že tady nejsou schopni je zaujmout. A nebo to lze přičíst skutečnosti, že učitelé si často stěžují, že jsou zahlceni obsahem, to znamená, že musí podle nich sdělit žákům příliš mnoho obsahu na to, aby mohli do výuky zapojit nějaké zajímavější výukové metody.
Děti také podle studie očekávají, že dobrý učitel bude mít smysl pro humor a své žáky bude podporovat v tom, co dělají. Další data doplňuje Bohumil Kartous ze SCIA.
Na druhém místě uváděli nejčastěji právě to, že by měl mít smysl pro humor a že by měl mít schopnost nadhledu. Velmi často také uvádějí to, že by si s nimi měl být schopen popovídat běžně jako rovný s rovným a že by měl je podporovat v tom, co je baví.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je tu přehled pátečního českého tisku. Pokračuje Josef Kubečka, který pročítal třeba rozhovor s premiérem Petrem Nečasem.
Podle premiéra Petra Nečase z ODS by ministerstvo spravedlnosti pod vedením dnes již bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, také z ODS, požádalo do konce roku ještě o další prostředky ze státního rozpočtu. Petr Nečas to uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny. Ano, on to doktor Pospíšil bude popírat, ale ta informace je stoprocentní a spolehlivá. Mě ji sám pan minister potvrdil, sdělil Petr Nečas s tím, že původní žádost o navýšení prostředku pro rezort spravedlnosti nebyla doprovázena žádný restrukturalizačními kroky. Petr Nečas Jiřímu Pospíšilovi v rozhovoru vyčítá, že se nedostatečně věnoval problematice alternativních trestů, například domácího vězení, kde chybí elektronický monitorovací systém. A vězeňství podle něj nesmyslně drží 4 kategorie věznic, přitom by prý stačily 2. Jiří Pospíšil se podle premiéra zaměřil pouze na oblasti, které mu získávaly body, například tím, že se označil za čističe české justice, čili odvolával lidi, které předtím sám jmenoval, uvedl Petr Nečas v rozhovoru pro Lidové noviny. Spekulace okolo odvolání Jiřího Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti nadále plní stránky novin. Například Deník Právo zjistil, že žádost o peníze, kterou premiér Petr Nečas odůvodnil svůj krok, schválilo i ministerstvo financí. Předběžně měl úřad pro ministerstvo spravedlnosti připraveno na příští rok 20 miliard 200 milionů korun. Nakonec úředníci dojednali navýšení o 950 milionů. Listu to přiznal i minister financí Miroslav Kalousek z TOP 09, podle kterého jde o výdajové limity. Žádost ministerstva spravedlnosti prý vláda schválila bez nějakých emocí, uvádí Deník Právo. Ministerstvo obrany dohodlo se Švédskem podrobnosti prodloužení pronájmu 14 stíhaček JAS-39 Gripen. Návrh začátkem července posoudí vláda, informuje Deník E15. V návrhu je možnost pronajmout si letouny na různě dlouhá období. Podle deníku cena pronájmu nebude vyšší než poměrná výše současného 10letého operativního leasingu za 19 miliard 600 milionů korun. Výraznější slevu se prý dojednat nepodařilo. Ministerstvo obrany informace o délce pronájmu a ceně odmítlo sdělit, protože dokument je v utajeném režimu. Určité varianty tam jsou, bude záležet na vládě, jakou vybere. Podstatné je, že nic není definitivní, nic se nepodepsalo, uvedl šéf sekce vyzbrojování Pavel Bulant. Podle deníku E15 není jasné, zda si vláda nechá vypracovat stanovení ceny, nebo tím pověří ministra obrany Alexandra Vondru z ODS. Vláda také musí zjistit, zda by případné uzavření nové smlouvy nebylo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který platí od března, píše deník E15. Nový ředitel šumavského parku Jiří Mánek již ohlásil první 2 personální změny ve vedení rezervace. Současný vedoucí péče o ekosystémy Tomáš Fajt dostal nabídku stát se prvním náměstkem nového ředitele a přijal ji. Naopak ekonomická náměstkyně Zdeňka Šanertová ve vedení parku končí, píše Mladá fronta Dnes v jihočeské příloze. Zdeňka Šanertová byla ekonomickou náměstkyní už za ředitele Františka Krejčího před 2 lety. Výsledky auditu hospodaření parku z té doby se nyní zabývají kriminalisté. Už jsem ji informoval, že s ní nepočítám. Hlavním důvodem je, že mám jiný pohled na hospodaření parku. Park se musí chovat ekonomicky, což neznamená jen úspory a škrty, ale také zvýšení příjmů, aktivní vyhledávání grantů, partnerů a sponzorů, sdělil deníku Jiří Mánek. Zdeňka Šandrtova tvrdí, že přišla i s náměty, jak zvýšit příjmovou stránku rozpočtu. Tomáši Fajtovi nabídl Jiří Mánek nové místo ve čtvrtek přímo před ministrem Tomášem Chalupou. Znám jeho představy o tom, jak by měl Národní park fungovat a jaké má priority. Protože se výrazně shodují s mými představami, budu s ním rád spolupracovat, řekl Tomáš Fajt Mladé frontě Dnes.
To byl přehled pátečního tisku a s ním Josef Kubečka. Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho Eichla ve stylu barokní gotiky. Pro svou jedinečnost byl roku 1994 zapsán mezi památky UNESCO. Jak uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, jeho architekturu určovaly symboly mučednické smrti svatého Jana Nepomuckého, ale také učení kabaly. Cestujeme po Česku.
Santini měl to štěstí, že jako umělec byl vyhledávaný a uznávaný už za svého života. Dožil se pouze 46 let, ale za tu krátkou dobu postavil na 60 staveb. Část jich je právě na Žďársku, všechny mají originální myšlenku, bravurní stavební techniku. Santini je mistr hry světla a stínů a má mimořádné prostorové geometrické cítění. A všechny tyhle vlastnosti uplatnil i v případě poutního kostela na Zelené hoře. Jak uvedla průvodkyně Marie Dubová, prameny uvádějí, že na myšlenku kostela ve tvaru hvězdy přišel Václav Vejmluva.
A to byl opat zdejšího cisterciáckého kláštera. Byl to člověk nejenom velice zbožný, ale také miloval umění a byl ekonomicky schopný. Opat Václav Vejmluva si Santiniho do Žďáru pozval. Oba si velice dobře rozuměli, oba se také zabývali kabalou, kterou zde využili. A z jejich společné práce vzniklo dílo, které nemá obdoby. Kostel je zasvěcený svatému Janu Nepomuckému. A právě jeho příběh a symboly jsou vneseny do celého areálu.
Jan Nepomucký byl generálním vikářem arcibiskupa Jana Zdenštejna. Král Václav IV. Ho nechal mučit kvůli tomu, že potvrdil volbu nového opata v Kladrubech proti vůli krále. Janovo tělo pak bylo schozeno z Karlova mostu do Vltavy. Našli ho rybáři a legenda vypráví, že se na hladině objevila koruna z pěti hvězd a ta se stala jedním z Janových symbolů.
Zjevení hvězdy nad stavbou kostela bylo považováno za další svatojanský zázrak. Hvězda je základem půdorysu kostela. Hvězda z deseti cípy měla být na jeho klenbě. Desítka je symbolem kosmického řádu určeného božskou prozřetelností.
Dozvídají se návštěvníci z krátkého filmu, který jim na Zelené hoře přiblíží celou tajemnou číselnou symboliku chrámu. Jan Nepomucký byl pak kanonizován 300 let po své smrti. Když byla vyndána z hrobu jeho lebka, vypadla z ní hmota, kterou tehdejší komise určila jako dochovaný jazyk. To ještě více podpořilo další legendu, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. A právě v této době se začal kostel stavět. Hotový byl za 3 roky a právě symbol hvězd a jazyka je tu všudy přítomný.
Ambity okolo chrámu mají tvar deseticípé hvězdy. Byly vyměřeny současně s chrámem, dokončeny však byly později a Santini se toho už nedožil. Vede tam 5 vchodů a je tam 5 kaplí. Nad těmi vchody bylo kdysi i 5 soch kněžských ctností. Nám se ale dochovaly pouze 3. Samotný chrám je postavený do tvaru 5cípé hvězdy, vede sem 5 vchodů, je tu 5 kaplí, 5 oltářů. 5úhelník najdete také na původní dlažbě.
Symbol jazyka a hvězd je i nadkazatelnou. Na ní je vidět, jak Jan Nepomucký padá z mostu dolů. Je také na hlavním oltáři, kde ho nesou andělé vzhůru k nebesům.
Na té cestě ho ne náhodou doprovází 5 velkých andělů a 3 malí andílkové. Kombinace těchto čísel měla dávat věk, v němž došel Jan Nepomucký mučednické smrti. Jistě poznáte podle andělů, že mu mělo být 53 let. To nám tedy říká kázání, které se z té doby dochovalo. My vlastně z historie přesně nevíme, kdy se Jan Nepomucký narodil, víme jenom, kdy zemřel. Ale poslední průzkum ostatků se konal v letech 1972 a 3. Dělal ho tehdy náš přední antropolog profesor Emanuel Vlček. A tehdy se prokázalo, že se jedná o muže asi 50-letého, jeho kostra opravdu nese stopy popisovaného násilí. Zjistilo se ale také, že jazyk není jazykem, jedná se o neobvyklost, a to sice o dochovanou mozkovou tkáň.
Zajímavě jsou v kostele rozmístěna okna. Světlo se tu láme, není tu ani jeden tmavý kout. I když je stavba mohutná, přesto tu pocítíte volnost. V půdorysu stavby není ani jedna přímá linie, vše je vytyčeno kružnicemi. Poloměry kružnic jsou pak násobky základního modulu 12 loktů.
Číslo 12 je božským číslem, které měří věci nebeské, neboť 12 je znamení zvířetníku, kterým vládne 12 nejmocnějších andělů, 12 bylo kamenů v náprsníku velikněze chrámu jeruzalémského, 12 kamenů zdobí božský Jeruzalém, 12 apoštolů si vyvolil Pán. Vyměření poutního kostela symbolizuje 9 nebeských sfér. Určuje celý areál jako sféru nadpozemskou snesenou z výšin na zem.
Stačilo však málo a mohli jsme o tento skvost přijít. V roce 1794 byl zapálený nedaleký klášter a velká vichřice přenesla zřejmě oheň až na kostel. Neštěstí však schořely jen střechy. V tom samém roce pak císař Josef II. Zrušil klášter, včetně poutního kostela, a tak unikátní kostel zůstal rozbořený a nezajištěný. Dokonce ani biskup nechtěl nechat kostel opravit, považoval ho za zbytečný, dodala Marie Dubová.
Opravovat mohl začít až po 8 letech bývalý mnich, ten se jmenoval Bonifác Procházka. Po dlouhých těžkostech ale konečně dostal povolení, ale to pouze s tím, že se tu musí zřídit hřbitov. Do té doby tady totiž hřbitov vůbec nebyl a celé to prostranství sloužilo jenom pro poutníky. Dnes už se tu také nepohřbívá, hroby se postupně vymísťují na nový hřbitov, který je tady vzadu za kostelem, a v roce 2016 by tu měla být už jenom parková úprava. Do té původní podoby se kostel také dostal odlesněním kopce. Kdybyste jeli okolo před 6 lety, Zelenou horu byste z dálky vůbec neviděli jako dnes, byla schovaná v lesích a koukal jenom kousek křížku.
Teprve nyní tak dokážeme docenit, jak musela Zelená hora působit a působí dodnes na své okolí. Kostel je opět poutní. Největší oslavou je 16. květen, to má svátek svatý Jan Nepomucký. Od založení kostela dodnes se tu konají slavné poutě. Výjimkou bylo jen období, kdy byl kostel po požáru rozbořen. A jelikož je tu vynikající akustika, tak se tu pořádají i koncerty, například na varhanech z roku 1799.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012. Vysílání Rádia Praha v češtině končí. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.